Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: промената на власта во Косово нема никако да влијае на односите со Македонија. Светската банка предупредува на внимателност со растот на платите. Културните работници маршираа, бареки нов колективен договор. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Промените во Косово се големо демократско освежување за таа земја, но тоа нема битно да влијае на добрите односи меѓу Косово и Македонија, велат домашни аналитичари. Тие очекуваат новата косовска влада да се фокусира на решавање на односите со Србија, што е клучно прашање и за нив, но и за целиот регион. Среген Стојанчов, продолжение го слушаме.
Промената на власта на Косово нема никако да влијае на односите меѓу Косово и Македонија, велат домашните аналитичари. Односите може само да се подобруваат со оглед на тоа што Западот бара поголема интеграција меѓу балканските држави, вели професор Мирсел Билјали. Косовската опозиција победи на неделните избори против партиите предводени од поранешни команданти на ОВК. Левичарско-националистичката партија Самоопределување на Албин Курти освои најмногу гласови, односно 26% на неделните избори, нешто пред центристичката демократска лига на Иса Мустафа. Се уште е неизвестно кој ќе ја предводи новата влада со оглед на тоа што никој го нема потребното мнозинство и ќе треба да се формираат коалиции. Курти, кој е познат по острата реторика и националистичките ставови, пред изборите доби подршка од Алијансата за албанците од Македонија. Градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари пред околу две недели рече дека со Курти почнува албанската пролет. Професор Мирсел Билјали вели дека промените се големо демократско освежување на Косово и дека тоа нема битно да влијае на добрите односи меѓу Косово и Македонија.
Ја мислам дека нема да има промени од и големите играчи кои се се поприсутни во Балканот, особено во Западниот Балкан, веќе спрема, значи, акции, координација, интеграција, дури до ниво на своевидна Западно-Балканска царинска унија.
Билјали посочува дека новата косовска влада ќе се фокусира на решавање на односите со Србија, што е клучно прашање и за нив, но и за целиот регион. Од српскиот председател Александар Вучич потекна иницијативата за слободен проток на стоки и услуги меѓу Македонија, Србија и Албанија, односно мини Шенген на Балканот. На таа тема тој во Нови Сад ќе разговара со премиерите на Албанија и Македонија Еди Рама и Зоран Заев. Вучич рече дека тоа би можело да биде прв чекор кон вклучување на Приштина, Црна Гора и Босна и Херцеговина во тој проект. Билјали смета дека се работи за проект на Соединетите држави и Европската унија. Професор Нано Ружин исто така не очекува промени на односите меѓу Косово и Македонија. Тој не е загрижен поради острата и националистичка реторика на лидерот на самоопределување.
Меѓународната заедница велеше дајте им шанси на овие и убедени сме дека ќе бидат умерени за разлика од тоа како што се однесувале во текот на нивната кампања или во текот на периодот кога биле во опозиција. Така што мислам дека оваа формула важи и за новата политичка гарнитура од Приштина.
Ружин исто така посочува дека фокусот на новата косовска власт ќе бидат односите со Србија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Светската банка во својот 6-месечен извештај нотира дека во Македонија се зацврствува економскиот раст, а невработеноста е најниска досега, но нотираат и дека се зголемил јавниот долг и фискалниот дефицит, како резултат на порастот на тековните расходи поради зголемување на плати, пензии и на субвенции. Мирјана Спасовска.
За разлика од регионот каде економскиот раст забавува, во 2019 година се очекува во Македонија да продолжи да се зголемува растот во економијата и до крајот на годината да се постигне економски раст од 3,1%. Ова се наведува во најновиот редовен 6-месечен извештај на Светската банка за Западен Балкан. Освен кај нас се очекува зголемување растот и на Косово. Предходно се проценуваше дека растот ќе изнесе 2,9%, а минатата година економскиот раст беше 2,7%. Но иако проекциите за раст се позитивни, од Светската банка укажуваат на неповолни ризици кои се појавуваат и укажуваат на потребата од внимателност. Директорот на Светската банка Марко Матованели на пресконференцијата рече дека континуираниот тренд на зголемување на платите во јавниот сектор заедно со намалување на продуктивноста на трудот во повеќе сектори ја загрозува конкурентноста на економијата.
Земјата ја зголеми минималната плата. Зголемување на плати кога не е придружено со зголемување на продуктивноста, особено во секторите кои што се трудово интензивни, како земјоделството, например, може би да доведе на среден рок до намалена продуктивност, така што препорачуваме платите да се зголемуваат паралелно со напорите за зголемување на продуктивноста.
Изјави Матованели, кој нагласи дека е битно малите економии да бидат мутри во ситуација кога надворешното окружување е нестабилно. Алудирајки на трговската тензија меѓу САД и Кина, забавеноста во германската економија и случувањата поврзани со Брекзит. Инаку се посочува дека највисоко зголемување на платите има во здравството, образованието, социјалната заштита, транспорт, градежништво. Сонја Маджаревиќ, виша економист во Светската банка, дополни дека е потребно зголемување на платите да биде проследено со напори за создавање на силно деловно обкружување. Во извештајот како најпозитивно се посочува тоа што во земјава невработеноста паднала на историски најниско ниво и изнесува 17%. Но постои дисбаланс во регионот и во Североисточна Македонија 35% од населението се невработени, посочи Сонја Маджаревиќ. Таа нагласи дека во 2019 година се зголемил јавниот долг и фискалниот дефицит како резултат на порастот на теховните расходи поради зголемување на платите, пензиите и на субвенциите. Во врска со плановите на владата за субвенционирање на платите во приватниот сектор, представниците на Светската банка рекоа дека тоа треба да престава привремена мерка. Бојан Шинадинов, економист во Светската банка, говорејќи како да се зголеми продуктивноста, рече дека земјата е на крстопат и очекува дека членството во НАТО и добивање на датум со ЕУ ќе придвижат земјата.
Добре, се мислиме, значи, на подобрување на распределот на институциите во земјата, потоа се справување со корупцијата, кое што е
како еден од водечките проблеми во извештајот и оваа година се посочува и селувањето. Се проценува дека половина милион луѓе од државата се селени во странство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пчеларите од Куманово се жалат дека климатските промени ги загрозуваат пчелите, па приносите од година во година се помали. Друг проблем има и нелојалната конкуренција, односно фалсификаторите на мед. Македонските пчелари се уште својот мед го пласираат само на домашен пазар. За извоз им треба помош од надлежните во државата. Од Куманово нијава нашиот дописник Светлана Античиовчевска.
Климатските промени годинава не беа особено погодни ниту за пчелите, ниту за пчеларите. Згора на тоа, пчеларите се борат и со нелојалната конкуренција од лажните производители на медот. Едногласно забележуваат 20-тина пчелари кои 3 дена на Кумановскиот плоштад ги изложија своите производи. Според нив, цената на медот од 400 денари за 700 грама веќе 3 години не е сменета, затоа што куповната моќ на потрошувачите е слаба. Но во некои од маркетите се продава лажен мед по пониска цена.
Се помалку има паша. Видовме макар годинава како беше јули, август, скоро мртов растителен свет. Немаше цвете, немаше ништо. Пчеларниците многу малку рано посабајале ке донесува малку полен. Целиот ден мирува едноставно од причина што немаше паша. Се одразува тоа на пчелата, на развојот. Дојде до прекин на легото. Чим прекинува легото, нема развој на друштвото. Старите пчели секојдневно гинуваат. Нема нови, се намалува бројноста на семејството. што се на пчелите во семејството.
Вели пчеларот Слободан Денковски од селото Пчиња. Тој повеќе од една деценија произведува органски мед, доколку има потреба за прихрана на пчелите, појаснува дека тоа го прави исклучиво со нивниот мед, затоа што пчелата е многу важна за обстанок на живиот свет, секако и на луѓето.
Факт е дека пчелата во најголема мера врши опрашување на целиот растителен свет, на сето тоа што ние зависиме.
За некои од пчеларите годинава е вносна, за некои пак има намалување на производството. Пчеларот Часлав Ристовски од селото Косматац објаснува дека е интересно тоа што големи разлики се забележани на мало растојание.
Пчелите си го собират медот за нив, не за нас. Ние фактички го крадеме, ама треба да се одземе само вишокот на мед што е и да им се остави доволна количина за да презимат. Затоа јас ги делам пчелари и медари. Пчеларите вистински мислат за пчелата и остава доволна количина мед за да презими успешно, а медарите кои се алчни повеќе им го земат медот, па ги прехранува пчелните семејства со чекерен сироп и со погас.
Климатските промени според него си го земат својот данок, што се гледа по приносите од пред 2-3 децении. Во јуни и јули главно се најголемите суши. Ристовски посочува дека се во постојана борба со оние кои вештачки го прават медот и се нелојална конкуренција.
Тоа не е цветен мед од нектар на растението, него е вештачки оцертификуван од чекер. Водиме борба со производителите на тој мед. Државата нешто превзема мерки, но не доволно.
Ако пчелата му помага на човекот да преживее, тој треба да ја возвраќа, а не да ја уништува. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Синдикатот на културата го одржа најавуваниот протестен марш за нов колективен договор во културата со кој што ќе суредат платите и условите за работа. Протестниот марш, како што велат културните работници, е последното предупредување пред најавениот штрајк. Љупчо Јолевски.
Онака како што и доликува со звуците на Болеро од Морис Равел и македонската химна, културните работници излегува на улица. Денеска напладне повикани од својот синдикат на културата, тие маршира од паркот Ибни Пајко во Скопје, преку владата и завршија пред Министерството за култура. Нивното барање со овој протестен марш е едно и единствено. Колективен договор сега.
На 20 јуни СКРМ донесе одлука за штрајк до 31 септември. Не би да донесам новиот закон за култура и не би да подпишам колективен договор. 30 септември помина, колективен договор сим што немам и затоа денеска излегуваме со марш како последно предупредување пред да активираме нашата постапка за штрајк.
Ке рече во своето обраќање Сања Арсовска, председателка на Синдикатот на културата на Република Македонија. Таа во дополна истакнува дека со Министерството за култура се во добра соработка, дека на нивното барање после долго време се активирала работната група за колективен договор, а добили и ветување од владата дека средства за колективен договор ќе бидат обезбедени и дека тој ќе се спроведе од 1 јануари 2020 година. Сепак Арсовска појаснува дека ветувањата се едно, а потребата за протест нешто сосема друго.
Она што сега ни следи на вработените во културата е колективен договор во кој што ќе се уредат платите, во кој што ќе се уредат коефициентите според служеността на работните места, во кој што ќе се уредат точно условите за надоместуците од плат.
На прашањето пак што ако државата остане глува за нивните барања, Гоце Павловски, секретар на СК КРМ забележува дека тие се подготвени за штрајк, но дека оставаат простор во предвидениот законски рок да го добијат одговорот од надлежното министерство. Тој појаснува дека оваа нивна реакција била предизвикана и од сознанието од Министерството за култура дека тие веќе ги испратили информациите за буџетот за ова министерство за следната година и дека таму не се предвидени средства за новиот колективен договор.
Тоа значи дека веќе постои простор за некаква манипулација, зашто ние апсолутно мораме да реагираме сега затоа што 15 години чекаме на колективен договор. 15 години ние сме единствениот сектор во држава кој што нема колективен договор и веројатно сме единствена земја во регионот каде што нема колективен договор во култура, каде што работни места се измислуваат, плати се тресат од рака по нарачка, каде што не се исплаќаат сите оние додатоци кои што ги гарантира законот за работни односи, каде што нема минимални услови или нормални услови за работа.
Смета Павловски. Веднаш по завршувањето на протестниот марш на културните работници со соопштение се јави и Министерството за култура. Во него стои дека тоа ги поддржува работените во културата за остварување на нивните барања и посветено заедно со сите чинители во културата и со представниците на СКРМ и на СОНГ подолго од една година работи на подготвување на нормативните услови за донесување на модерни законски акти, кои во што пократок временски период ќе овозможат остварување на барањата на синдикалните организации.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.